Nou ja, met al die heerlijke, interessante insetsels, hartelijke goeiedag aan jou. Mijn naam is Janie Pelser, die program se naam is Perspektief. Een lekker oopkop gesels oor die dinge wat in die nuus, wat nuuswaardig is, vooral op die politieke, sociaal-economische terrein. En dis altyd 'n voorreg om saam met jou te mag kuier. Dankie dat jy ingeskakel is. Ons waardeer dit opreg. Baie, dankie ook aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program is 'n potgooi beskikbaar is, na afloop van die uitsending by www.radiokansel.co.za. En ek is seker dat jy weer dan as wil luister of dit graag sal verwys na iemand anders. So nogmaals baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons leef in 'n interessante tydvak, nee, selfs net luister na die nuus, herinner mense daaraan dat dinge baie, baie dinamies is in hierdie land van ons en dat dinge in 'n enkele oomblik verander. Nou, Suid-Afrika het bykans 'n jaar gelede 'n geskiedkundige oomblik beleef toe die ANC ontroon is as die oorheersende stem wat die kiesers van Suid-Afrika verteenwoordig. Sedertdien het Suid-Afrika 'n sogenaamde regering van nasionale eenheid wat uit nie minder nie as 10 politieke groeperinge bestaan, het tot stand gekom. Nou, dit sluit ook die ANC en die DA in. Dit blyk egter dat die ANC nie rekening hou met hierdie nuwe stand van sake nie en reken dat hulle steeds die enigste stem is wat regtig van waarde is. En dit gee uit die aard van die saak aanleiding tot ongekende frustrasie en vrae of die RNE hoegenaamd bestaansreg het en of dit, soos wat Dawie Boonsaier die afgelope naweek in rapport geskryf het, of die verklaring van voorneme, wat natuurlik die onderbou verskaf vir hierdie regering van nasionale eenheid, of daardie verklaring net sowel in 'n museum kan gaan lê, omdat dit eintlik geen impak en betekenis het nie. Ons gaan 'n bietjie oor hierdie dinge gesels. Kom ek verwelkom net eers vir Dawie Boonsaier. Hy is 'n politieke verslaggewer en ons lees sommer baie van hom in die rapport veral. Hallo Dawie, dankie dat ons kan saam kuier.
Dankie Jannie en hallo aan die luisteraars.
Nog 'n politieke verslaggewer, Gert van die Westhuise, Netwerk 24. Dankie Gert dat jy beskikbaar is.
Dis 'n plesier Jannie en hallo Dawie en Roland en die luisteraars.
Roland Henwood is 'n dosent in politieke wetenskap in die Universiteit van Pretoria. Ons sien vir hom sommer baie dikwels op die TV. Roland, lekker om saam jou te kuier. Baie dankie.
Goeiemôre Jannie en die ander paneellede en ook almal wat saam luister. Is altyd 'n voorreg om deel te neem.
Baie, baie dankie. Kom ons luister ter aanvang net na so kort insetsel van meneer Ramaphosa aan die woord kom. Dit is 'n insetsel wat van Newsroom Africa kom en waarin hy enkel gedagtes het rondom die regering van nasionale eenheid, ook die onteieningswet en ander sake. Kom ons luister na hom asseblief.
Today, President Cyril Ramaphosa has defended the government of national unity, saying the 10 parties will not always agree on matters, but they are committed to working together. He was responding to the 2 days of debate on his State of the Nation address in Parliament this afternoon. Here's Newsroom Africa's Conita Hunter with that report.
Undeterred by harsh criticism from members of his own executive, President Cyril Ramaphosa says parties in the government of national unity will not always agree on matters. But he's adamant that the coalition government is here to stay.
Now, despite these differences, these political parties are working well together in the government of national unity, whether people like it or not.
During the debate, members of parliament criticized the government's transformation legislation, with the Expropriation Act coming under sharp scrutiny. In response, the president said South Africa would never again return to forced land removals, which was a key feature of apartheid.
At a time like this, we need to stand united as a nation, particularly now when we are facing a harsh global wind. This is not the time for any of us to rush off to foreign lands to lay complaints about issues that we ourselves can solve here in this country.
Without specific reference to Afrikaans lobby group AfriForum, whose actions prompted US President Donald Trump's sanctions against South Africa, Ramaphosa reiterated that the country would not be bullied both at home and abroad.
That is why we remain committed to the programs that will enhance transformation whether people like it or not.
In response to persistent pushback against a 100 billion rand transformation fund, Ramaphosa announced that those opposing the move should sit back and think it through. For Newsroom Africa on Channel 405, I am Kalita Hunter.
Ja, die gedagtes wat meneer Ramaphosa daar geopper het so onlangs as 16, 17 Februarie van jaar, so dis sommer nou die dag, en daarin spreek hy die vertroue uit en die versekering uit dat dit sommer baie, baie goed gaan met onderhandelinge en die stand van sake binnen die regering van nationale eenheid, maar dit lyk vir my asof dit nie altyd dalk so rooskleurig en ideaal is soos wat hy dit wil voorgee nie. So baie, baie dankie collega's, Dawie Boonzaaier, Roland Henwood en Gert van de Westhuizen, dat ons 'n bietjie met mekaar kan saamgesels. Almal het nie altyd 'n politieke aanvoeling, stel ook nie altyd belang in swaan nie. Miskien kan ons net weer, en ek is 'n hartlike uitnodiging dat jy sommer spontaan deelneem, net sommer net so in 'n netedop, net weer sê, maar hoe het ons nou hier gekom? Goed, ons het 'n 6de administrasie, 7de administrasie, dat het dramatiese verandering plaasgevind. Wat het daartoe aanleiding gegee en precies wat is dan nou, wat is van een stel om op die tafel te wees? Gert, kan ek by jou begin asseblief en dan collega's asseblief dans gerust saam.
Ja, laat ek sommer begin om te sê, David het baie goeie rubriek geskryf, dit is, maak perfect sin, ek dink baie mense moet ek lees. Die belangrikste ding wat aanleiding gegee het waar ons nou is, Jannie, is natuurlijk dat die ANC net 39% van die steun gekry, dat hulle nie die oorweldigende meerderheid gekry het soos vroeger nie, dat hulle nie meer alleen kan regeer nie, dat hulle met ander partye moes saamwerk om regering van nationale eenheid te vorm. Maar die feit bly bestaan, soos David het duidelik uitlig, dat die ANC nie eindelijk die mag wil deel. Hy wil maar nog steeds in die mag vastklou, jy weet, en dit gaan met verskeie goed so. David nou klomp voorbeelde in sy rubriek genoem, maar jy weet, sêder die rubriek geskryf, het die hele kwestie van buitenlandse beleid ook weer aan die orde van die dag gekom. Jy weet die ANC wat die buitenlandse beleid vir homself wil hou, wat het nie wil deel met die medepartij van die regering van nationale eenheid, die weer as nou met die aanstelling van die Suid-Afrikaanse ambassadeur is daar partij soos die DA aan die Vryheidsfront Plus wat gevraag, maar gee ons ook een insaag aan die proces, dat ons ook een deel daartoe bydra, dat net sê nee, en dit is nie nodig om Suid-Afrikaanse buitenlandse beleid op hersiening te neem, soos wat die oppositiepartijen wil heen nie, daar is niks fout met die buitenlandse beleid nie, en dit bly die prerogatief van die president. So daar, en hulle beweer ook in die verklaring van voorneming, word niks van buitenlandse beleid gesê nie, maar soos David nou, terecht opgemerk, die verklaring van voorneming is deesdae nie meer veel werd nie. Die groot probleem net met al hierdie striwelinge in die regering van nationale eenheid is dat die ANC maar net nie kan besef, hy het nie meer die volstrekte meerderheid nie, en hy dink hy kan nog steeds maak soos wat hy wil in die verlede. Dis wat ons probleem reed volgens my.
Ek dink Gert is
in die kol, want die probleem wat die ANC in die gezicht staarde is daar is vir jan publiek net na afloop van die verkiesing gepreek dat ons moet gaan leer hoe werk koalisieregerings nou en dat ons gaan moet sien dat dinge baie anders gaan wees. Ek dink jan publiek is al meer gewoond aan koalisieregerings as wat politieke partye regtig gedink het en ek dink aan vooral plaaslike koalisieregerings wat vooral in 2016 begin posvat het by munisipaliteite. Maar ek dink die ANC se nasionale leierskap weet nog nie lekker hoe werk koalisieregerings nie. En koalisieregerings gaan regeer en neem oor kompromie aangaan om saam te regeer, maar op die oomblik is het vir die ANC een bykie meer neem as gee, of baie meer neem as gee, en as hulle in goedere trouw wil onderhandel, ek denk Dr. Corne Mulder, die Vryheids van Plusleier, stel het so mooi, hy sê, die regering van nationale eenheid is saamgestel in een geest van samenwerking, maar daar die geest ontbreek op die oomblik bykie by die ANC.
Ja, ek dink as ek kan aansluit hierby, ek kyk bietjie anders nou na die idee van die regering van nationale eenheid as wat aanvanklik die idee wat geskep is deur die ANC en die DA met die oorspronklike ooreenkoms wat hulle onderteken het. As 'n mens gaan kyk wat nou gebeur, dan is dit baie duidelik dat die strategie van die ANC is een van kooptering van soveel as moontlik partye en daardeur verwater hy die invloed hopelik vir die ANC van ander partye. En eintlik het hierdie kooptering gelei tot 'n regering van verdeleneers. Nou dis 'n baie ou politieke strategie wat toegepas word en meneer Ramaphosa pas dit baie effektief toe. Daardeur beskerm hy die ANC se dominante posisie, alhoewel die ANC nie meer die stemme het van 'n dominante party nie, maar hy slaag ook om die DA die hele tyd onder druk te hou. Want dit is sy vernaamste opponent. En dan word daar op 'n baie fyn manier met die politiek van die verlede gespeel om die DA op die agtervoet te hou. En dit is vir my verstommend dat dit nog werk op hierdie stadium. Ek dink dit is vir my die belangrikste punt, dat dit in 2025 nog steeds moontlik is om die politiek van die verlede op so 'n manier te gebruik dat dit lyk asof 'n party soos die DA en baie van sy ondersteuners eenvoudig nie antwoord daarop het nie. En dit maak dat die RNE die hele tyd onder druk is en dit maak dat die president kan doen min of meer wat hy dink hy wil doen en die res van die party moet die hele tyd inhaal en probeer byhou. Nou dis nie 'n resep vir sukses nie. Dis nie 'n resep vir goeie regering nie. Dit kan wees dat die RNE gaan oorleef vir 'n lang tyd, maar hy gaan nie die doelwitte bereik wat verklaar is nie. En dit lyk vir my, en dis miskien die kernpunt, dit pla nie die ANC dat hy nie daai doelwitte gaan bereik nie. Wat vir die ANC belangrik op die stadium is, is om min of meer met baie min toegewings sy kan besluite te kan neem soos wat hy wil neem en te kan regeer soos wat hy wil. En dan baie belangrik, om sy elite se belange te dien. En ek dink dit is die kernpunt vir my onderliggend hier aan. Want die ANC is nie besig om die belange van gewone Suid-Afrikaners te dien nie. Hy het lankal opgehou om dit te doen. Hy dien die belange van 'n klein politieke elite en dit is die elite wat die party beheer.
Dit pla hom nie eintlik in die Roland wat hy die afgelope 30 jaar aan die veld daaraan gesteer nie. Van die gewone mense se probleme nie en aan die dinge wat met die gewone mense sukkel nie. Dit was net mooi woorde in die verklaring van voorneme om die regering van nasionale eenheid te regverdig, maar ek sal graag vir hoor wat julle sê. Ek koop heeltemal wat jy sê dat dit 'n taktiek van verdeling is, soos Dawie uitgewys het en soos ek ook al gehoor het. Hulle het sommer reg van die begin af die DA geïgnoreer deur ander partye by te trek waarvan die DA nie eens geweet het nie. Hulle het gesê hulle het 'n klomp partye bygetrek sodat die ANC 'n juigkomando kan hê. Jy weet, en ek dink nie sy is ver verkeerd daarmee nie. Maar het die twee partye het mekaar in die stadium eintlik nodig, het hulle nie. Die DA het die ANC nodig en die ANC het die DA nodig, want saam op hulle eie kan hulle niks regkry nie. En ek dink die DA het nou net in 'n stadium, dis waar die ding met die begroting vandaan kom, daar het ook weer in die naweek daaroor geskryf. Weet, ek dink die DA het net besef, kyk, ons het nou al genoeg toegegee tot hiertoe en nie verder nie. En jy wat nou so praat van die politiek van die verlede, eintlik ironies genoeg bevind die DA hom nou aan die regte kant van, kom ons sê nou maar die geskiedenis, want al die vakbonde, al die linkse partye is ook teen die BTW verhoog. Maar niemand gee dit toe vir die DA nie, nie.
Ja, dis 'n interessante posisie wat die DA homself in bevind, is dat hy sukkel om die goeie publisiteit te kry wat hy eintlik in hierdie konteks behoort te kry. En daar moet 'n mens gaan kyk na die dinamika wat veral in jou hoofstroom media geld en die effektiewe delegitimering van die DA as 'n oppositieparty wat al in 'n bietjie se tyd begin het. Dis nie 'n nuwe ding nie. En dit word voortdurend word daai boodskap gestuur. As ek dink hoeveel keer word daar gepraat van die DA as 'n wit party of wit elite party wat wit sake belange bevorder. Dis natuurlik onsin. Dis deel van die DA se ondersteunerskorps, maar dis 'n baie simpel argument. Maar daai argument werk en daarom word hy aanhoudend gebruik. Ek dink die as 'n mens terugkom by die begroting, dan is dit baie interessant dat die party wat homself oënskynlik verbind tot die lot van arme mense en lewenskoste is die party wat doeteenvoudig belastings opjaag en najaag en nie sy bestedingspatrone wil verander nie. En die party wat beskuldig word van hierdie elite wit monopolie belange wat beskerm word, is die party wat gekant is teen belastingverhogings en sê ons moet besteding inkort. So iewers in hierdie proses word hierdie boodskap nie oorgedra en tref dit nie die mense wat daai boodskap behoort te hoor nie. En dit is waarskynlik die resultaat van 'n lang geskiedenis met hoë vlakke van legitimiteit wat die ANC geniet het. Ek dink jy is reg as jy sê nie een van hulle kan sonder mekaar funksioneer nie, maar dan moet 'n mens sê binne huidige omstandighede. Ek dink nie die DA sou te veel geplaai wees as daar nou 'n verkiesing moet wees nie. Ek weet die ANC sal dit in hulle lewe nie wil toelaat nie, want dan gaan hulle gerelativeer word tot amper gelykstaande aan die DA as ons moet werk op wat die meningsopname is vir ons sê. So dit gaan 'n totale nuwe dinamika tot gevolg hê waar jy 'n werklike koalisieregering kan begin beding. Nie meer een wat op 'n skewe verdeling en misbruik van magsvermoëns en historiese benaderings gaan berus nie, maar een wat werklik op die beginsels van koalisie gaan berus. So dis 'n ander realiteit. En ek dink die begroting is waarskynlik die regte plek gewees vir die DA om te sê nou trek ons die streep. Die ander goed wat gebeur het is histories. Wetgewing wat reeds deur die parlement goedgekeur is, dit kan nie nou gestop word omdat die RNE sê ons wil eers daaroor praat nie. Dis 'n wetgewende proses wat nodig is. So alhoewel daar baie kritiek op die DA en die Vryheidsfront en ander is daaroor, het hulle nie werklik 'n argument om daai wetgewing te gaan herbeding nie. Hulle kan wel die wetgewende proses van vooraf probeer oopmaak om dit te hanteer. So hierdie is nou die eerste plek waar 'n werklike beleidskwessie kom en waar jy kan sê, goed, hierdie is nie, nou moet ons saam besluit. En feit van die saak is, die ANC kan nie hierdie begroting goedkeur sonder die DA nie. Tensy hy buite die ooreenkoms gaan na MK-party of die EFF. En nie een van hulle is bereid om daai begroting te ondersteun nie. So hier het die DA vir die eerste keer, lyk dit vir my werklik, 'n bietjie van 'n hefboom wat hy kan gebruik om druk toe te pas. Die vraag is, hoe ver kan jy daarmee gaan voordat dit nie meer effektief werk nie, want jy moet 'n begroting op 'n stadium goedkeur. En hoe ver kan jy gaan voor dit teen jou begin tel? En dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Daar's baie fyn politieke aanvoeling nodig om hierdie proses effektief te gaan bestuur. Maar ek dink, soos wat dit nou lyk, is die ANC vir die eerste keer werklik onder druk en besef waarskynlik nou, hy het nie meer die mag wat hy geprojekteer het nie, want hy het dit lankal nie. En nou begin die ANC rondval en allerhande ander strategieë probeer gebruik. Onderliggende beginsel is swak regering, swak finansiële bestuur het die ANC ingehaal en hulle het nie die vermoë om die harde besluite te neem wat dit nodig het om dit aan te spreek nie. En ons gaan moet sien waar hierdie proses nou gaan eindig en waarheen dit sal gaan. Ek dink in 'n as dit op 'n totale breekspel uitloop, is die logiese volgende stap doeteenvoudige verkiesing. En ek dink ons gaan dan sien as ons by daai punt kom, hoe partye soos die ANC weer anders optree en sê nee, maar kom ons werk saam, kom ons maak 'n ooreenkoms, want ons kan nie dit nou doen nie. Dit is wat ek vermoed gaan gebeur.
Kan ons net teruggee die verklaring van voorneme of wat dit ook al genoem word wat die RNE onder lê. Wat is die regsgeldigheid van daardie dokument? Watter waarde het die dokument? En sou dit nie waarde hê dat jy jouself daarop kan beroep die onderskeie partye en kan sê maar ons het tog 'n afspraak, een beginsel van hierdie dokument is juis dat konsensuspolitiek die hele situasie sal onder lê. Hoe sou hierdie partye wat deel vorm van die regering vir nasionale eenheid in 'n ooreenkoms in hulle self inlaat wat hulle weet eintlik nie die papierwerk is waarop dit staan nie. Was hulle nie uit huis uit onverskillig om nie 'n dokument daar te stel wat afdwingbaar is in 'n grondwetlike hof of iets van daardie aard nie. Dawie, wat is die waarde van daai dokument as niemand hulle daaraan steur of dan hoe die ANC hulle nie daaraan steur nie?
Nee, ek dink daar is enige waarde dan daarin nie. Die probleem is met die verklaring van voorneme, is dat dit eintlik maar net as 'n plekhouer dokument moes dien tot en met die regering sy mediumtermyn ontwikkelingsplan kon smee. Ons grondwet laat ongelukkig net vir 14 dae toe tussen die verkiesing en dan wanneer die nasionale vergadering 'n president moet kies. So die verklaring van voorneme is ook heeltemal te hastig onderhandel en is uiteraard baie vaag en het maar net 'n paar kernpunte en praat net van hoe ons mooi moet saamwerk, maar dit is glad nie afdwingbaar nie. Die probleem is met die mediumtermyn ontwikkelingsplan is dat dit al eintlik Oktober verlede jaar gesmee moes wees. Nou die mediumtermyn ontwikkelingsplan bepaal die regering se beleid en prioriteite vir die volgende 5 jaar van sy termyn. Maar daar's haakplekke ook met hierdie ontwikkelingsplan spesifiek rondom die nasionale gesondheidsversekering waar die DA vaskop dat daar nie regulasies uitgevaardig kan word om hierdie wetgewing te begin implementeer nie omdat daar nie 'n begroting daarvoor is nie. Dis onbekostigbaar en niemand kan wys hoe dit begroot moet word. So dis die haakplek daar en tot dit daai dokument saamgestel word, dink ek nie is daar iets om hierdie regering te dwing om in goeie trou saam te werk nie. ek wil net aansluit oor parlementêre steun. Ek dink dit is op die oomblik die enigste plek waar die DA werklik kan tande wys met die tekort in 'n mediumtermyn ontwikkelingsplan en 'n verklaring van voorneme wat nie afdwingbaar is nie. 'n DA minister het vir my oor die begrotings kwessie gesê dat in die verlede moes die DA oor, jy weet, as hulle beklei oor wetgewing soos Bella en die onteieningswet, was dit alsoos om met 'n waterpistool na 'n gunfight toe te gaan, was die aanhaling in my. Maar met parlementêre steun het jy al 'n kernarsenaal wat jy kan afdwing op die ANC. En op die oomblik is die ander deure waar die ANC gaan klop vir steun, lyk my is almal bot toe. Die EFF het gesê hulle sal nie saam met die ANC werk as weet om BTW verhoging deur te druk nie, en hulle sal ook nie saam met die regering van nasionale eenheid aansluit solank as wat die DA nie vry is om plus daarvan deur is nie. Ek dink nie die ANC wil noodwendig saam met MK werk nie, want ek dink MK se leier uit president Jacob Zuma sy uitsluitlike doel is om vir president Cyril Ramaphosa van sy troon af te kry. En selfs Action SA, die een party wat hulle nog hoop het om te kan aanklop om darm by daai 200 setels uit te kom, alhoewel ek nie dink dit sou werk nie, het ook gesê hulle gaan nie die begroting ondersteun met 'n BTW verhoging nie. So die ANC is ongelukkig nou in 'n posisie waar hulle gaan 'n kompromie moet aangaan en gaan moet toegee aan sy vernote in die R&E oor die begroting. Ek kan nie sien dat hulle iets anders steun gaan kry nie. Al die deure lyk bot toe.
Ja, weet ek, die IFP, jammer Jannie, die IFP het gesê hulle sal die begroting voorwaardelik steun, maar een van daai voorwaardes is dat 'n dringende kabinetsvergadering uitgeroep moet word om te kyk na besteding van elke liewe staatsdepartement. Jy weet, en ek dink dis wat die ANC nie nou wil doen nie, want hy is skop vas teen enige sprake van, as jy kyk na te veel besteding en besuiniging, dan skop hy vas. En die IFP se ander voorwaarde is ook dat die BTW verhoging net tydelik van aard moet wees. Maar al het die ANC die IFP se steun, nou sal hy nog steeds nie by daai nodige meerderheid uitkom wat hy nodig het om die begroting te laat deurgaan.
Roland, die kiesers, ek verbaas my dat die ANC, wat 'n party vir die armes is, en die armes ondersteun die ANC, met 'n situasie kan kom waar hulle in terme van die begroting, want dit lyk vir my is een van die mees resente verwikkelinge wat hierdie problematiek op die tafel plaas, is die begroting en die feit dat dit goedgekeur kon word nie, dat hulle jou wrintie waar 2 persentasiepunte BTW verhoging sou voorstel, en nie dink dat hulle self in die voet skiet nie, want die ANC is toch ook tot 'n groot mate 'n landelike party, en dis waar die werkloosheid en die armoede en die swaar kry. Of is kiesers doodgewoon net nie ingelig nie, of gee die ANC doodgewoon net nie om nie? Dit is ons nou dom om so 'n type aanbeveling te maak, en te sê, maar ons wil die afwee met 2 persentasiepunte, wetende dat die watter persentasie vir die Suid-Afrikaanse samelewing is reeds afhanklik van daai spesiale toelaag wat maandeliks uitbetaal word.
Ek dink is 'n kombinasie van al daai faktore wat jy genoem het, maar ek wil ander bysit. Een is die arrogansie van die ANC in sy besluitneming, in sy hantering van ook histories van die begroting. Onthou, die begroting was altyd outomaties goedgekeur.
Ja.
En selfs ANC-lede het nie altyd geweet in die regering, het nie geweet wat in die begroting gebeur nie tot die dag wat dit ter tafel gelê word. En dan word dit dood eenvoudig goedgekeur. En baie mense is nie ingelig oor wat gebeur en wat die implikasies van 'n begroting is nie, want dit is tot 'n groot mate onderspeel. Dis 'n sekere segment van die bevolking wat goed ingelig is oor die begroting. En dan is die effek van hierdie verskuil, nê, ons gaan meer goed vrystel. Maar niemand weet wat word vrygestel nie. En as jy dan kyk wat vrygestel word, dan is dit vir items wat absoluut marginaal is. Dit is nie items wat enigszins aan meeste mense se lewe 'n verskil gaan maak nie. Onthou, 'n groot deel van die mense wat die ANC nou ondersteun, as ons luister na jou motivering, is mense wat op 'n plek is waar hulle in elk geval bitter min BTW betaal. Hulle het eenvoudig nie die geld om dit te betaal nie. So daai effek is op baie maniere 'n verskuilde effek, is 'n effek wat oor tyd sigbaar raak en is 'n effek wat op 'n ander manier uitspeel. En die kritiese punt hier is, vir die meeste mense wat geraak word, is dit nie 'n 2% verhoging nie. So ons gaan kyk wat die ekonome sê, dan sê hulle vir ons, die effek van 'n 2% BTW verhoging is prysstygings van tussen 13 en 16%. Sure. Die bank. Dis die uitkring effek daarvan. So die 2% is 'n probleem. Hoekom ek ook die woord arrogansie gebruik? In sy aanvanklike begrotingsrede sê die minister dit moet gedoen word om die verhoging van staatsamptenare se salarisse te finansier. Ek meen, waar in jou lewe kan jy in 'n plek soos Suid-Afrika, as jy in voeling is met jou politieke omgewing en jy gee dan so baie om vir mense wat sukkel, hoe kan jy dit gaan doen? Waar ons reeds sit met 'n amptenaarskorps wat in die breë baie goed besoldig word. Beter as hulle ewig nie in die privaat sektor. En ons weet, en dit kan ons maar vir mekaar reguit sê, die prestasie en die diens wat ons kry is van 'n baie lae vlak. En daardeur sê ek nie alle amptenare is sleg en lui en oneerlik nie. Dit is nie so nie. Maar ons moet hier na die groot prentjie gaan kyk. En wat is die boodskap wat 'n party soos die ANC dan kommunikeer as dit sy benadering is? En dit is die kritiese punt wat Gert vroeër gemaak het. Dit is waarom die boodskap op hierdie stadium verstaan ek nie wat uitgaan nie, want die partye wat hierdie begroting teenstaan is juist besig om dit te doen waarvan hulle beskuldig word dat hulle dit nie doen nie. So iewers is hier 'n wanvoorstelling en 'n kommunikasieprobleem wat baie oneffektief is en wat 'n baie groot probleem skep op die langer termyn. En dit sal 'n party soos die DA, maar ook die ander partye, sal baie ernstig moet aandag gee aan hoe kommunikeer hulle eie boodskap. En ek dink en weer eens ek veralgemeen. Maar die tyd is verby dat ons hierdie simplistiese boodskappe kan toelaat wat sê ANC is gelyk aan sorg vir die armes en die DA is 'n wit party wat vir die witrykes sorg. Dis onsin. En daarvan moet wegbeweeg word en daar's 'n verantwoordelikheid veral op die media om 'n baie meer genuanceerde benadering te volg. Nie 'n partypolitieke benadering, maar 'n baie meer genuanceerde benadering te volg hiervan. En ek dink dit is die belangrikheid van, ek wil teruggaan na Dawie se artikel van wat hy nou geskryf het.
Ja.
Om weer die soeklig te praas op die RNE en die ooreenkoms. Want daar's 'n groot stuk politieke bedrog wat daar agter lê. En wat gebeur as jy dit uit as iemand soos ek dit doen, dan word jy afgemaak as regs. Dit is absolute onsin. Maar dis hoe simplisties ons debatvoering geword het en ons kan dit eenvoudig nie meer toelaat nie. Want ons is besig om ons hele omgewing 'n onguns te doen en ons is besig om 'n baie groot probleem te skep op die langer termyn. Hierdie is die tipe debat wat nie nou meer gevoer behoort te word in Suid-Afrika nie. Maar ons bly vasgevang daarin. En dit is as gevolg van 'n oneerlike en 'n manipulerende benadering tot historiese debatte en 'n vermenging met die praktyke van regering daarmee. En dan wil ek sê van baie swak regering. En dis miskien die ander punt as 'n mens dan kyk na die RNE, is hoe presteer dit en wat kan gewys word in terme van wat die RNE bereik het en wat die verwagtinge daarvan is. Want dit is 'n debat wat glad nie gevoer word.
Ek wil net weer een gat noem hier, Janie, voor, jammer om jou in die rede te val.
Nee, asseblief.
Daar was teenstand in die ANC kabinetslede ook teen die BTW verhoging.
Ja, ja, ja.
Die minister van elektrisiteit wil niks daarvan weet nie. Ek dink die DA het dit besef en die DA het toe daai gaping gevat en sy stem daaroor dik gemaak. So mense weet net onthou nie eers in die ANC is daar eensgesindheid oor hierdie ding nie. Want jy weet BTW is 'n baie maklike manier om geld te maak. Dis baie maklik. Jy kondig dit af en dan jy baie meer geld in die staatskas, maar soos ek Piet Kroukamp het dit al honderde kere gesê, dit is 'n morele vraagstuk in Suid-Afrika, want dit gaan die arme mense swaar tref. Jy weet so, ek dink 'n mens moet ook, en ek dink dis waar die DA goed gedoen het, hulle het gesien daar is verdeling in ANC-gelede en hulle het daai gaping gevat, en ek dink dit sal meer in die toekoms gebeur. Want ek weet, die ANC maak hulle regtig nog mense opgewonde. Ek meen, daarby al hierdie wetgewing, die onteieningswet, die nasionale gesondheidsversekering in Bella is geteken net voor die verkiesing. Die ANC het gedink dit gaan vir hulle meer stemme bring en dit het nie vir hulle meer stemme gebring nie. Inteendeel, hulle steun het met 17% gedaal. So hulle is besig om op baie dun ys te beweeg. Baie dun ys. En daarom het ek gedink, jammer David, daarom het ek gedink die regering van Nasionale Eenheid bied vir hulle 'n geleentheid om iets reg te kry. Hulle het 'n baie kort tydjie daarvoor want dis volgende jaar alweer verkiesing. Hulle moet in daai kort tydjie wys, maar kykie, ons het regtig iets reg gekry, maar om Roland se vraag te beantwoord, wat het hulle al reg gekry? Nog eintlik niks.
Die ANC het verlede jaar met die ondertekening van die NGV, ek dink dit was op 14 Mei gewees, so dit was so 2 weke voor die algemene verkiesing. Nou die Social Research Foundation het 'n dag tot dag peiling gehardloop, ek dink van middel April af tot en met 'n dag voor die verkiesing. En die peiling was baie akkuraat, ek dink hulle het slegs MK was nie binne die foutmarge gewees nie, dit was net soos met 'n persentasiepunt uit. Nou daai dag tot dag peiling het gewys, die dag nadat die president Ramaphosa die NGV wetgewing onderteken het, het die ANC se steun basies in vryval gewees. Het dit gegaan van middel hoë 40s tot lae 40s, hoog 30s. Dit wys die ANC is uit gevoeling uit met sy, want die ANC het 'n groot fanfare gemaak van die ondertekening van daai wet en gedink dit gaan verkiesers wys staan ons op vir die armes. Maar die ANC is uit voeling uit met sy kieserskorps. Dit is nie meer net die armste, dis ook die armstes nie, dis ook 'n swart middelklas. En om dan nou te voortou asof jy opstaan vir die armstes, maar dan BTW te gaan verhoog, terwyl jou alliansievenoot in Kusatu sê nee, dis nie 'n goeie idee nie, en die ander twee ver linkse partye in MK en EFF sê dis nie 'n goeie idee nie, dis asof die ANC 'n veldtog teen homself voer. En hierdie populistiese beleid aanslaan wat besig is om dood te bloei, en hulle het nog nie, ek dink, besef dat verlede jaar se verkiesingsverlies is, dit gaan nie stop by 40% as jy gaan nie met dieselfde mantra nie. Dit gaan net aanhou daal en daal.
Ons onlangse peilings.
Is 'n belangrike punt wat Dawie maak, is die verkeerd lees van die omgewing en verkeerd reageer daarop. En dis die ironie van deel van die sukses van die afgelope 30 jaar in Suid-Afrika is die verbreding in verdieping van sekere segmente van die bevolking. En een van die voorbeelde hiervan is toegang tot mediese dienste. Die meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat aan mediese fondse behoort, is die tipe mense wat ANC-ondersteuners in die verlede sou gewees het. Ek weet nie of hulle nog is nie, maar hulle sou gewees het. Nou hulle is dis mense wat onlangs, relatief onlangs, in 'n situasie gekom het waar hulle kan bekostig en toegang kry tot privaat mediese sorg. En nou word vir hulle gesê, nee, julle moet teruggaan na dit wat julle letterlik uit ontsnap het. En mense wil nie dit hê nie, want hulle weet hoe werk of hoe werk dit nie. En hulle wil nie teruggaan daai nie. En die ANC het nie die vermoë, lyk dit vir my, om daai twee dimensies aan mekaar te gaan skakel nie. Daar's 'n illusie in die ANC dat hulle grootste opponent is die EFF, is daai radikalisme. En dit is ver van dit. Ons het 'n baie konservatiewe kieserskorps in Suid-Afrika. Hulle soek nie radikale politiek en radikale beleid nie. En die mense op wie daai beleid geteken is, is die mense wat elke dag saamleef met die gevolge van wat dit in Zimbabwe gedoen het. Want die Zimbabwese mense wat hiernatoe gevlug het en van ander plekke, leef saam met hulle. Hulle wil nie dit hê nie. En iewers op 'n manier is ons in Suid-Afrika besig om te sien hoe daai punt gemis word en ons is besig om droogbeelde na te jaag van een of ander ideale situasie wat nooit gaan bestaan nie. En dit is waar die regering van nasionale eenheid behoort te fokus. Hoe maak ons dit wat ons het werk en beter werk? En dit is die verskil tussen Suid-Afrika en baie ander plekke in die wêreld. Is die grondslag wat jy het om goed te laat werk en dit te laat beter werk. Maar dit lyk en dis die punt, oorlog voer teen homself in die ANC. Oorlog voer teen dit wat suksesvol kan wees in Suid-Afrika. Ons is besig om 'n vernietigingstog in hierdie land.
Maar dis swak leierskap.
Ons tog word deur die regering gelei en toegelaat. En nou kan ons gaan kyk. Ons praat van medies. Die beriggewing oor die nasionale weermag. Dit in 'n tyd wat ons sê ons moet meer doen om grensveiligheid op te skerp. Ons moet meer doen om streeksveiligheid op te skerp. En ons is kwansy is die leidende rolspeler in Afrika met die en ons sien onsself as die toegang, net die deurgang na Afrika. Ek meen ons het niks om te wys daarvoor. En dit is 'n skriende skande.
Besoeke van sommige groeperinge aan die buiteland, die Withuis, en die oproep dat die ANC gestraf sal word. Nou ek het my eie voorbehoude in die verband gehad aanvanklik en miskien nog steeds, maar is dit dan die enigste manier waarop hier 'n stukkie nugterheid in Suid-Afrika kom en sou die ANC hulle hoegenaamd in elk geval steur? aan daardie sogenaamde oproepe en watter moontlikhede die Amerikaanse regering ook al sou kon toepas om die ANC sogenaamd te straf. Wat ek probeer vra is, dis toch ons huis hierdie. Kan ons nie die ANC, as dit dan die partij is wat tans in die pad staan daarvan dat Suid-Afrika heel word en voorspoedig word, moontlikhede is daar in die hande van kiesers en van die regering van nationale en die ander partije om dan die ANC as die woorde mag gebruik om hulle te straf in die hoop dat hulle tot inkeer sal kom of sal ondergaan of is ons standloos, het ons geen mechanismes in plek nie behalwe nou die begroting is daarom iets wat ook van ietsie op die horizon.
Mag ek inkom? Ek dink die belangrike punt, daar is vir my paar aspekte, die ene is dat ons is nie tandloos nie. En ek dink ons begin sien hoe mense begin bewus raak en begin op 'n ander manier optree. Ons grootste bedreiging is onbetrokkenheid. En daai onbetrokkenheid lê op verskillende vlakke. Ons is nie betrokke tydens verkiesings nie. Ons het 'n minderheid wat nou deelneem aan verkiesings, maar ons is nie ook nie betrokke tussen die tydperk van verkiesings nie. Daar kan baie meer gedoen word om druk te plaas en so 'n bietjie perspektief te bring op wat gebeur. Nou, dalk is ons op 'n fase waar mense dit nou begin besef, dat ons kan nie meer terugsit met die hoop dat die regte mense gaan die regte besluite neem nie, want dit gebeur nie. En ons het nou vir lank genoeg gesien dat dit nie gebeur nie. Ons sien die rampspoed wat besig is om ons uit te speel. Nou, daar's twee reaksies. Die een is, ek gee op, ek gaan nie meer betrokke raak nie, ek gaan my eie pootjie krap iewers, of ek gaan 'n alternatiewe struktuur skep wat ek na myself kan kyk. Die probleem is, dis kort termyn, en dit gaan nie die groter probleem oplos nie. So daai verskillende dinamikas moet by mekaar uitkom op 'n manier. Hierdie is ons huis, maar ons is in 'n huis waar die beginsel van gelykheid gepraat word, maar nie toegepas word nie. Kyk na die regering van nationale eenheid se ooreenkoms. Die ANC is nie eers bereid om met sy vennote wat hy 'n ooreenkoms mee gesluit het, 'n gesprek te voer oor kritiese sake nie. Die ANC wil die mense inlig en dan moet hulle saamstem. En die oomblik as hulle weerstand bied, dan word hulle as disloyaal en onpatrioties afgemaak. En dan kry jy dat mense na begin sê, maar ek gaan nou net na my eie belange kyk. En dan sit ek af Washington toe as het moet. En dis legitiem. Dis nie onwettig nie. Dis nie hoogverraad nie. Dis nonsens as jy so daarna gaan kyk. Hou almal daarvan? Nee. Stem almal daarmee saam? Nee. Maar dit is vir my weer die manier hoe goed gekommunikeer word. In dieselfde tyd wat ons geweldig kritiek sien uitgespreek word op onder andere Afriforum in Washington, gaan Omvula Mokonyane en sy gaan besoek probleemregerings in die Midde-Ooste. Nou, dit kry nie so baie publisiteit nie, maar dit kry publisiteit in Suid-Afrika, maar niemand fokus daarop nie. Wat gaan doen sy? Sy verteenwoordig nie die regering nie. Sy verteenwoordig daai elite waarvan ek net nou gepraat het, wie se belange gedien word. En dit is die fundamentele probleem. Die regering van nationale eenheid werk nie, want daar is nie openheid en eerlikheid en bereidwilligheid nie. Dis 'n pleisterkie wat geplak is oor 'n verkiesingsprobleem en ons hoop hy groei genoegsaam toe vir die volgende verkiesing dat ons hom kan aftrek en aangaan soos ons aangaan. En wat ek nou sê klink baie negatief. Ons het fundamentele probleme en ons is nie besig om hulle aan te spreek nie. Een van die goed wat byvoorbeeld moet gebeur is dat die parlement moet 'n besluit neem dat wetgewing wat nie afgehandel en geïmplementeer is as 'n parlementêre termyn tot 'n einde kom nie, verval. Ons kan nie toelaat dat gebeur wat nou gebeur, dat jy amper 'n jaar na 'n verkiesing nog steeds wetgewing kry wat skielik onderteken en goedgekeur word nie, alhoewel dit hoogs problematies is. Ek dink dit sê vir ons wat ons mee te doen het. Fundamentele oneerlikheid en 'n fundamentele gebrekkige proses. En dit aangespreek.
As ek net vinnig hier kan inval, ek dink nog ander wetgewing wat ons baie dringend nodig het, is wetgewing wat koalisieregerings bepaal, wat jy kry dat jy meer tyd het om 'n koalisieregering saam te stel, dat die dokument wat onderteken word publiek gemaak word, openbaar gemaak word, dat daar 'n stemdrempel moet wees, wat sal veroorsaak dat die ANC nie kleiner partye kon inroep agter die rug van die DA by die regering van nasionale eenheid nie, want hulle ten minste om in 'n regering te dien. Dus ek dink die goed is ook belangrik. Net om te sê, ek dink ons het verlede jaar agtergekom, ons kan ons stem gebruik om dinge in die land te verander, ons moet net aangaan om dit te doen, ons moet net die hele tyd betrokke bly tussen verkiesings, soos Roland terecht opgemerk het, maar ons het regtig gesien, daar kan ons ons stemme gebruik om verandering teweeg te bring, en die DA is ook nou besig om veranderinge teweeg te probeer bring deur sy posisie in die RNE te gebruik.
Daarby moet ons dalk net wag, die ANC is besig om vir homself 'n gat te grawe, is net 'n kwessie dat hy daar gaan inval en dan gooi ons net toe, want het lyk nie vir my of hulle self hoegenaamd steer nie, ten spyte van al die druk wat daar vanuit die binneland en die buiteland kom, kry iemand soos meneer Fikile, die sekretaris-generaal van die ANC en mense vanuit die presidentie wat voortgaan met hierdie verskriklike. Ek sou dink dat die ouens net sê, joe, plaas net 'n wag voor jou mond vir 'n rukkie, ja. Maar dit lyk vir my asof hulle binne in die party nie eers met mekaar saam praat en saam stem nie. Nommer 1, nommer 2 is meneer Ramaphosa ontmagtig? Is hy self in 'n hoek vasgeverf, dat hy geen beweegruimte het nie? Hy doen nie waarvan hy oortuig is nie, maar waartoe hy gedwing word, want sy eie posisie is in gedwang. En dalk is daar spoke in die kas, of hoe sê mens?
Geraamtes
in die kas wat dalk vir hom hou in die posisie van onmag.
Op jou eerste punt, Janie, ek dink Gert het dan net vlugtig daarin geraak. Die probleem is dat daar swak leierskap binne die ANC is. Die presidentie het verlede week 'n beroep gedoen op die ANC om nie groot fanfare te maak van ambassadeur Ibrahim Rasool se terugkeer in die land nie, omdat hulle nie verder die Amerikaanse regering wil antagoniseer nie.
Onverstaanbaar.
Die woordvoerder se woorde was skaars koud toe adverteer die ANC alweer hierdie saamtrek by die lughawe, en daar was toe 'n groot saamtrek en daar was groot fanfare gemaak. Dis asof die ANC ag nie wat die president sê nie, want die ANC gaan voort op sy retoriek en glo nog steeds hulle is alleen in beheer. Ek op jou tweede punt oor die president, ek dink vir president Cyril Ramaphosa is dit al in sy twee termyne duidelik gewees dat hy meer sy belangstelling lê meer in hierdie ideaal wat ek nie dink bereikbaar is nie van eenheid in die ANC bo 'n regering wat goed doen. Dis 'n ideaal waarna hy nog die hele tyd streef. Hy praat die hele tyd van renewal. Ek dink sy herkiesingsveld of sy herkiesveld of sy naam was Renewal 2022 gewees. Maar die ideaal kom nie by nie. Die ANC het geskeer. Hy is nog steeds besig om te skeer en ek dink hy gaan aanhou skeer as hy nie tot insig kom dat die beleid en die traject waarop hy nou is, nie die een is waarop hy verder groei gaan kry nie.
So is hierdie, en om nou terug te kom na die begroting, en my vraag of ons net 'n bietjie moet wag en bietjie rustig moet word, gelukkig, God is ook in beheer, maar of ons net bietjie rustig moet word, is net 'n kwestie van tyd, ondanks die peilings het daarop gewys dat met meneer Ramaphosa, help my, was die ANC steun hier rondom 30-32%, sonder meneer Ramaphosa was het rondom 21%. Des nie teenstaande gaan hierdie ouens voort op 'n pad van selfvernietiging en selfondergrawing. En is dit net 'n kwessie van tyd, dan gaan ons groot fees uitroep hier in Suid-Afrika. Wat nog van die, ek wil sommer nog gevra, die status van die nasionale dialoog, iemand het gesê die ANC weet dat hulle nie kan bekostig om so 'n initiatief van die grond af te laat bring nie, omdat dit die retoriek uiters negatief gaan wees teenoor die ANC.
Ja, ek dink as mens kyk na die dialoog, dan is dit besig om 'n politieke speelbal te word. Die idee van die dialoog was nooit dat dit 'n projek is wat die president gaan lei nie. Die idee van die dialoog, soos wat ek het verstaan, het gekom uit die stigtings uit. Die verskillende stigtings wat betrokke is. En aanvanklik toe hierdie gesprek begin het Ramaphosa baie negatief daarop reageer en eintlik gesê dis nie nodig nie. Hy sien nie die sin daarvan nie. En waar dit verander het, is toe Thabo Mbeki uitgekom het, en as ek reg onthou, was dit na die verklaring van 'n groep Afrikaner organisasies wat hulle verbind het tot Suid-Afrika. Toe het Mbeki uitgekom en gesê, maar hierdie is baie positief en hierdie is die tipe initiatief wat ons moet ondersteun in die vorm van 'n nasionale dialoog om dit uit te bou. En eers daarna het die president begin betrokke raak. Nou, ek is nie seker wat die status daarvan op die stadium is nie. Sover ek weet, is daar gesprekvoering tussen die stigtings rondom dit, maar ek kry die idee hulle so 'n bietjie terug, want daar is spanning tussen hulle en die regering oor hoe dit aangebied gaan word en wie wat gaan doen. Ek mag verkeerd wees, maar dit is wat ek verstaan wat op die stadium besig is om te gebeur. So daai en daar's groot risiko's aan daai dialoog om dit te laat plaasvind. Nie net vir die regering nie, maar vir almal wat deelneem. Want as daai nie 'n gesprek gaan wees wat met openheid en eerlikheid bedryf word nie, gaan dit baie verwagtinge skep en dit gaan tot niks lei nie. En dan sit jy met 'n situasie van nog meer ontevredenheid wat jy besig is om op te jaag. So my gevoel is dit is 'n proses wat met oorwoë versigtigheid bedryf moet word om dit sinvol te laat plaasvind. En ja, wag en kyk kan werk tot op 'n punt, maar weet ons, wag en kyk, ons lewe verby met party goed in Suid-Afrika.
Maar nou is dit nie asseblief
hè. Die dialoog is wat Roland reg sê, die stigtings het dit al erken. Hulle is bang die ding word nou weer deur die ANC gekaap. En hulle het reguit gesê as dit deur die ANC gekaap word, soos nou gebeur met Ramaphosa wat sê hulle staan nou aan die voorpunt van die hele ding, dan gaan dit op niks uitkom. En dis wat nou op die oomblik besig is om te gebeur. Ramaphosa het gesê hulle sal hier teen April, Junie of whatever ook al sal 'n aankondiging wees. So jy weet, maar soos Roland reg opmerk, jy het hierdie wag en kyk. Dis tekenend van die Ramaphosa regime. Ons wag maar en kyk vir alles. Ons wag maar en kyk vir Amerika. Ons wag maar en kyk vir dit. Ons wag maar en kyk vir dat. Ons wag maar en kyk vir dat en dan intussen gebeur aan niks. En mense dink dis net sy leierskap wat swak is wat die ANC kortwiek. Maar dis die leierskap reg van grondwag. Ons het nou van Mvula Mokonyane gepraat. Sy moenie daar wees. Sy word in die sonder verslag hoeveel keer genoem. Vir Kilimbalula is 'n swak sekretaris genoem. Besef hulle nie wat op grondvlak aangaan en hoe die mense teen die ANC opstaan nie. Dis soos die ANC in KwaZulu-Natal wat verbaas was vir hierdie jaar toe hulle so swak gedoen het, maar hulle was totaal en al arrogant. En het hulle glad nie gesteer aan wat op grondvlak aangaan nie. En kyk wat met hulle gebeur. Maar dis net so terloops.
Ons tydjie is bykans verby. Kom ons droom vir 'n oomblik in 'n ideale wêreld. Met die ideale wêreld 'n regering van nasionale eenheid. Hoe sou dinge funksioneer, Dawie? Hoe sou dit lyk as dit 'n geslaagde inisiatief is?
Daar sou konsensus bereik geword het oor alle groot regeringsbesluite en beleide, nie net dat jy jou eie party se beleid kan afdwing ten spyte van die feit dat jy nie meer 'n meerderheid in die regering het soos wat op die oomblik die geval is met die ANC nie. Daar sou meer gee en neem gewees het en nie net neem nie.
Dawie Boonsaier in Huisverbonde aan rapport, verslaggewer daar, ons lees hom gereeld raak. Gert, in 'n ideale wêreld, waaroor sou ons nie vandag iets gehad het oor te praat nie. Maar in 'n ideale wêreld, hoe lyk dit in Suid-Afrika rondom die politieke bestuur van ons land?
Satkinde. Ja, in 'n ideale wêreld, ek wonder waaroor praat die mense in Australië en Nieu-Seeland en Skandinawië deesdae. Maar ek dink in die ideale wêreld sou die partye soos Dawie tereg opmerk het besef dat jy kan nie elke keer jou sin kry nie, maar jy kan onderhandel oor goed. Jy gee 'n bietjie hier toe en jy neem 'n bietjie daar. Op die einde doen jy dit alles met die inagneming dat dit in die beste belang van die land is. Dit sou vir my die ideale regering van nasionale eenheid gewees het.
Gert van die Westhuizen en hy is by Netwerk 24, politieke verslaggewer. Roland, die regering van nasionale eenheid is strooipop of is daar tog wel moontlikhede en ons moet net vashou en ons is op pad na ideale wêreld toe?
Nee, daar's definitief meer as net strooipop idees. Daar's wesenlike voordele en die president praat daarvan. Hy moet dit net begin doen. Ek dink as die RNE gewerk het, het ons nou gepraat oor die vordering wat ons die afgelope jaar gemaak het. Ons gepraat oor die suksesse wat ons gesien het. En het ons gepraat oor hoe maak ons dit groter en beter. Want ons het baie tyd nodig om Suid-Afrika se probleme op te los. Dis nie 'n korttermyn projek nie. En daai ideale wêreld moet die grondslag gelê het om dit moontlik te maak. Maar ons kan ons leiers daarvoor verantwoordelik hou dat hulle daai ideaal vertrap. Want hulle eie belange weeg swaarder.
Ek het herinner my dat meneer Maposa hier in die begin van die regering van nasionale eenheid gesê het, dit is 'n miracle, dit is 'n wonderwerk. Lyk my hy moet dit nog net self glo. En dit hang ook natuurlik af hoe hy hierdie wonderwerk interpreteer. Dit het ons nou nie helemaal op die tafel nie. Nietemin, collega's, baie dankie vir julle saamgesels. Dit is so 'n voorreg en ek leer so baie by julle. Ek is seker kiesers ook, luisteraars in die besonder, maar so kiesers, en dat ons ook weer een keer sal besin oor wat ons eie rol en verantwoordelikheid is, en as gelowiges kan ons bid, maar ons het hande en voete en ons kan 'n beter wêreld skep deur ons voorbeeld, deur ons lewe, deur ons gesprekvoering, deur ons dialoog, ensovoorts, ensovoorts, deur te protesteer, deur te skryf, deur te praat, op verskillende maniere en so, maar dat ons onself nie weer laat bevind in 'n situasie waarin ons wegbly, want ons die geleentheid het om deel te neem aan die toekoms van Suid-Afrika nie. Baie, baie dankie, Dawie, Roland en Gert, en ook aan Woesie vir die tegniese versorging. Luisteraars, tot die volgende keer, alles wat mooi is, tot ziens.